говорить Радіо Свобода.
Дійсно, говорить Радіо Свобода. Сьогодні понеділок, 14 січня. По понеділках у цій студії для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні маємо, з моєї точки зору, надзвичайно цікавого гостя в контексті юриспруденції Євгена Корнійчука, голову Української соціал-демократичної партії. Але найважливіше, що найважливіше, він перший заступник міністра юстиції України від 26 грудня. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір ще раз.
І ми будемо сьогодні говорити, звичайно, про пенітенціарну систему. Важко вимовити, я перепрошую.
Не тільки ви не можете вимовити.
Звичайно, і про це, і про закон про Кабмін, і про багато інших нюансів, власне, стосовно урядової навіть програми по реформуванню всього, що можна прореформувати в цій країні. Але наразі послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. «Укрпошта» безкоштовно доставлятиме додому компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. За виплатою компенсації до установ Ощадбанку вже звернувся понад мільйон українців. Першу сесію парламенту шостого скликання триватиме на тиждень довше, ніж планували. Президент Словаччини вважає, що угоду про малий прикордонний рух його держави з Україною підпишуть уже найближчим часом. Щонайменше дві людини загинули і двоє поранені внаслідок вибуху в центрі афганської столиці Кабула біля готелю, де перебував міністр закордонних справ Норвегії. Він не потерпів. Росія звинувачує Великобританію у навмисному загостренні відносин. А тепер про ці та про інші події детальніше. «Укрпошта» безкоштовно доставлятиме додому компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Як повідомила в Дніпропетровську прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, сьогодні вона підписала постанову про це. І зараз укладають договір про це між Ощадбанком України й «Укрпоштою». Але, за словами Тимошенко, до відділень Ощадбанку все-таки треба буде прийти, щоб заповнити бланк спеціальної заяви на згоду отримувати кошти вдома. Тим часом голова правління Ощадбанку України Анатолій Гулей повідомив, що вже понад мільйон українців звернувся до установ Ощадбанку за виплатою компенсацій. Він прогнозує зниження ажіотажу навколо повернення знецінених внесків після обслуговування перших 5 мільйонів вкладників. Перша сесія парламенту шостого скликання триватиме на тиждень довше, ніж планували. Сьогодні Погоджувальна рада Верховної Ради вирішила продовжити роботу першої сесії до 25 січня включно, повідомив спікер Арсеній Яценюк. У цей додатковий тиждень депутати працюватимуть у комітетах. За словами Яценюка, на розгляд парламенту подали понад 600 законопроєктів, які вимагають розгляду в комітетах. Угоду про малий прикордонний рух між Україною і Словаччиною підпишуть уже найближчим часом, вважає президент Словаччини. Таку думку Іван Гашперович висловив після переговорів із українським колегою Віктором Ющенком. Він також наголосив, що дві країни повинні не тільки підписати угоду про малий прикордонний рух, але й передбачити спрощення перетину кордону громадянами обох країн. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Крім питань транскордонного співробітництва, українські та словацькі президенти обговорили і питання в галузі енергетичної співпраці. Домовилися провести наприкінці травня енергетичний саміт у Києві, окреслили параметри угоди щодо постачання електроенергії з України до Словаччини, говорить президент України Віктор Ющенко.
Друге питання – це започаткування реалізації проєкту про перекачку світлої каспійської нафти через Малу Дружбу, через Словаччину до наших європейських колег.
До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Щонайменше дві людини загинули і двоє поранені внаслідок вибуху в центрі афганської столиці Кабула. Смертник підірвав себе біля виходу з готелю «Сирена», де часто зупиняються іноземці. Під час інциденту в готелі перебував міністр закордонних справ Норвегії. Він не потерпів, але поранений норвезький репортер. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці Талібану. Росія звинувачує Великобританію в навмисному загостренні відносин. Так зреагувало російське міністерство закордонних справ на поновлення роботи двох філій Британської ради у Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі, попри заборону Кремля. Лондон заявляє, що ця заборона порушує попередні домовленості і не збирається виконувати її. Сербія ухвалила план дій на випадок одностороннього проголошення незалежності Косова. В офіційній заяві влада країни не розголошує деталі цього плану. Раніше сербські урядовці погрожували розірвати дипломатичні зв'язки країни з тими державами, які визнають незалежність краю. Такі на цей час головні новини. Прошу, Києве.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин 14 січня. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». І гість студії Євген Корнічук, перший заступник міністра юстиції України. Наголошую на цьому. Нашу з ним розмову ви можете прочитати та послухати на сайті radiosvoboda.ua. Згодом, а серед іншого, я можу сказати, що пан Корнічук, він є головою Української соціал-демократичної партії, не плутати з оновленою, яка є складовою блоку Юлії Тимошенко. Власне, за списком БЮТ пан Корнічук і пройшов до Верховної Ради під номером 10, а тепер він складає себе депутатські повноваження, оскільки посів з 26 грудня посаду заступника міністра юстиції України. Отже, і ще є одне. Ви зять Василя Онопенка.
Це велике щастя, так.
Це правда. Тобто це правда і, ну, знаєте, не хочеться...
Що приховувати? Ви мені скажіть, я зять президента, чи... Якби я був зятем шахрая, чи бандита, чи злодія, розумієте, мені було б за це соромно. Я думаю, що ви є також сином свого батька, чи зятем...
Знав би
батька свого дружини.
Справа в тому, що Василь Онопенко теж юрист і має теж відношення, бачите, до української добре. Політики. Ну, просто взаємозв'язок, так би мовити, якщо користатися сучасною лексикою, встановили лінки, тобто посилання на певні речі. Окей, тобто і зять Василя Онопенка, але це сьогодні не гратиме жодної ролі у нашій розмові. Так. Дивіться, я почну з того, що довелося почути навіть на різдвяні та новорічні свята, передивляючись телевізор, там є така програма на одному з телеканалів, «Вечірній квартал». Так, там прозвучала така фраза «Печерський суд – найгуманніший суд в світі». Ну, ви розумієте, це жарт, так?
Так.
Що всі рішення, які необхідні, вони ухвалюються у Печерському районному суді міста Києва. Поясніть мені, як пересічному українцеві, який нічого не петрає в юриспруденції, як подолати цю хибну практику, коли такі жарти вже стануть неактуальними, коли політики припинять звертатися до тих судів, до яких вони звикли, і там буде необхідне рішення. Коли припиниться оця корупція в судах, зрештою? І в який спосіб, що найголовніше?
Я можу сказати, що за останній час, принаймні, те, що стосується Печерського суду, абсолютно точно, кількість резонансних справ, які приховували до себе інтерес юридичної громадськості і всіх громадян України, суттєво зменшилась. Печерський суд все рівно залишиться Печерським судом, оскільки він знаходиться в центрі столиці, де знаходиться більшість державних
установ. Ви маєте по назві чи по діяльності?
Я маю на увазі по місцю свого розташування. Угу. Саме в цьому суді розглядаються справи, пов'язані із відповідачами, тобто більшості центральних державних установ України. Тому Печерський суд приречений бути найбільш цитованим, оскільки в ньому за його територіальною ознакою розглядаються всі справи проти центральних органів виконавчої
влади. Бажано, щоб Печерський суд не був приречений на постійне вибивання дверей.
Якщо Печерський суд буде розглядати справи по закону, не буде виносити незаконних чи одіозних рішень, чого він, на мій погляд, робить набагато менше, чи можна сказати, взагалі не робить останнім часом, то згодом його місце займе інший суд. От я, наприклад, чув, що Приморський суд Одеси найгуманніший в світі, а не Печерський. Тобто,
ще є Шевченківський районний суд.
Сьогодні за звання найгуманнішого, я думаю, бореться декілька судів в Україні. Я думаю, що це хибна практика називати тільки Печерський. Але я пояснив одну, принаймні, причину.
Справа не в Печерському суді, а справа в практиці ухвалення рішень судами. Чому будь-який бізнесмен або будь-який впливовий політик, або впливовий бізнесмен, я забув просто сказати слово впливовий, знає, скільки коштує необхідне рішення суду. І завжди керується тим, що він може за це заплатити, і суддя ухвалить необхідне рішення.
Ну, я думаю, що це велике перебільшення щодо
того... Ні, чому?
Ну, чому? Ви як бізнесмен зверталися колись до Печерського
суду? Ми дивимося на повідомлення з преси, що той чи інший суд завжди відстоює інтереси певних груп. Це так. Ви прекрасно знаєте. Потім вони оскаржують в своїх судах, і потім вже йдуть нагору до останньої інстанції. Тим не менше, це практика, яка набула реальності в Україні, коли звертаються до потрібного суду, аби отримати потрібне рішення.
Ну, по-перше, зміни до закону про судоустрій і розмежування повноважень судів вже до великої міри відбулися. Я говорю про те, що спори, пов'язані, наприклад, із акціонерними інтересами в господарських підприємствах, розглядаються на сьогоднішній день виключно господарськими судами. Тобто це не є суди загальної юрисдикції, Печерський суд сюди ніяк
не підпадає. Це зараз про рейдерство говорить?
Я зараз говорю про рейдерство, в першу чергу. А саме в зв'язку із рейдерством, більше за все, я думаю, страждала на сьогоднішній день власники в Україні. Стосовно того чи іншого рішення в Печерському суді чи Шевченківському, я вже сказав, що за своєю територіальною ознакою вони будуть цитуватися більше за все, оскільки саме в центральних органах, в центральних районах міста Києва, такі як Печерський, Шевченківський чи Голосіївський, розташовані всі центральні органи виконавчої влади України. І мій обов'язок як першого заступника міністра юстиції, саме в мої обов'язки і входить представництво держави в судах України, створити такі умови для того, щоб інтереси держави, в тому числі в цих судах, були добре захищені.
Ну, якщо вже цитувати сайт Міністерства юстиції, то я можу сказати, які обов'язки на вас були покладені. Щодо інших напрямків, перший заступник міністра здійснюватиме, зокрема, кураторство над завершенням розробки нового кримінально-процесуального кодексу, а також розробки сучасної національної програми розвитку та реформування пенітенціарної системи України. Про суди я так і не зрозумів, який шлях є, хіба що можу подивитися
програму. Ви читаєте інтернет, а я говорю вам про...
Це сайт офіційний.
А я говорю про наказ міністра, який опублікований сьогодні. Якби, можливо, ще цього наказу просто немає.
Якби це не був сайт міністерства, то я б, ну, прийняв би це до уваги, що
ви
я б там посилаюся,
будь ласка,
на паркан. Це сайт міністерства за адресою gov.ua, тобто це державний сайт, який представляє органи державної влади. Можливо, є відповідь, я подивився на програму урядову, так, яка пропонується, і там є запровадження інституту суду присяжних.
Так, і що?
Можливо, в цьому є відповідь стосовно там адекватності ухвалення рішень судами?
Інститут, запровадження інституту суду присяжних, який я абсолютно підтримую, займе, я думаю, не один рік в Україні. Це, в першу чергу, пов'язано із тим, що цього інституту не існувало в цій країні більше 70 років.
Тобто цей уряд не впровадить цей інститут?
Цей уряд буде намагатися впровадити його якомога швидше. Але, крім змін до закону, також потрібні суттєві зміни до бюджету. Оскільки, ви знаєте, присяжні – це пересічні громадяни, яким треба сплачувати їх перебування в якості присяжних в розмірі їх звичайної заробітної плати із державного бюджету. Цих грошей, принаймні в законі про бюджеті на 2008 рік, не передбачено. Тому я маю сумнів про те, що ми встигнемо протягом цього року, принаймні, запровадити цю систему. Я говорю про інше. Я говорю про те, що пенітенціарна система, яку я буду курувати, є одним із важливих елементів моєї роботи, але ж в першу чергу мої обов'язки входитиме представництво інтересів держави Україна в судах України, а також закордонних юрисдикціях. Тобто це суди, арбітражі. І тут у мене є досить значний досвід в якості приватного адвоката. От, і в минулому начальника відповідного юридичного департаменту Міністерства закордонних справ.
Ви мене схиляєте поговорити про пенітенціарну систему постійно?
Про суди. Я про вас схиляю говорити.
Справа в тому, що я вивчив уважно все, що ви говорили до цього. Там не лише про пенітенціарну систему. Цікавить нас, звичайно, не лише пенітенціарна система. Хоча кому, як не Юлії Володимирівні, знати, що таке пенітенціарна система, оскільки вона відсиділа в СІЗО певний час і на власній шкірі, що називається, відчула всі принади пенітенціарної системи України, власне, як і Борис Колесников теж відчув свого часу, і покійний Кушнарьов, що таке пенітенціарна система України. Можливо, Юлія Володимирівна ділилася власним досвідом і, може, порадила певні речі, що може виправити оцю пенітенціарну систему України, якою, між іншим, ще й опікується омбудсмен, а ним є на сьогоднішній день пані Карпачова.
Ну, ви знаєте, я, відверто кажучи, зараз займаюся аналізом нашого теперішнього досвіду, аналізом рекомендацій Ради Європи щодо змін до законодавства в цій галузі. І дійсно пенітенціарна система України вимагає суттєвих змін. На сьогоднішній день у нас бракує як місць облаштованих місць позбавлення волі, так і місць попереднього утримання, які облаштовані за світовими чи європейськими стандартами. І я думаю, що це одна із позицій, з якої ми маємо почати. Адже в бюджеті на поточний рік заплановано будівництво принаймні двох нових таких закладів, які будуть відповідати всім європейським вимогам. Такі слідчі ізолятори, як Лук'янівка, ви згадали, сумний досвід Юлії Володимирівни, відомий на всю Україну, адже він знаходиться в центрі міста Києва. Я думаю, він був привабливим до багатьох, для багатьох інвесторів, які хотіли б будувати сучасне житло чи готельним бізнесом займатися.
Можна звернути увагу пана Черновецького, що є така земельна ділянка, яка потребує уваги.
Але ж я думаю, що було б логічно, і всі кияни б нас підтримали, аби ми цей заклад побудували десь на межі міста Києва, тобто фактично за історичним центром.
Ви маєте на увазі слідчий ізолятор?
Я маю на увазі слідчий ізолятор. І ми будемо дивитися уважно на всі місця позбавлення волі, в першу чергу слідчі ізолятори, тому що саме там умови найбільш жахливі для того, щоб дати людям, які тимчасово утримуються, нормальні людські умови.
Це значить, що будуть будуватися нові колонії, нові в'язниці?
В тому числі.
За рекомендацією.
Ну, я вам пояснив, що якщо звільнити, наприклад, місце, де знаходиться Лук'янівка, то буде дуже багато зацікавлених побудувати там щось більш сучасне і корисне для киян.
Добре, який шлях є виправлення цієї ситуації, окрім побудови нових в'язниць, там удосконалення, я не знаю. Пенітенціарна система – це не лише утримання, це поводження охоронців з тими самими ув'язненими тимчасово, або тих, хто перебуває в слідчому ізоляторі, можливо, я наголошу саме на цьому, оскільки слідчий ізолятор – це не є ще в'язниця. Тобто слідство триває, але людина вже перебуває в нелюдських умовах.
Безумно.
Це все одно, що я вам скажу, що ви є злочинець, і я вирішив, що вам треба поміняти власну квартиру на собачу будку, правда ж? Десь так можна порівняти.
Безумовно. І я думаю, що дійсно, особливу увагу треба приділити саме місцям тимчасового утримання. Коли люди, відносно яких ведеться слідство, і вина яких ще не доказана, перебувають дійсно в нелюдських умовах. Держава не має, як коли вона позбавляє людини волі, не має права позбавляти її гідності. І у нас є численні рекомендації Ради Європи щодо приведення цих закладів до нормального становища.
А власне, чи треба заклади приводити до певного рівня, якщо можна взяти людину під домашній арешт? Вона теж ув'язнена фактично, і ви розвантажуєте собі слідчі ізолятори.
Це називається альтернативні заклади щодо примусового утримання. І ми також будемо збільшувати кількість громадян, які будуть перебувати під домашнім арештом.
Ніхто інший не може розповісти більше про домашній арешт, ніж Павло Іванович Лазаренко, скажімо.
Який я думаю, що його досвід в Каліфорнії зараз ніхто вивчати не буде. Я думаю,
чому?
Що
йому датчик причепили, і людина не могла нікуди подітися. Тобто її відстежували. Добре, що є сучасні системи навігації, GPS. Всі знали, де перебуває Павло Іванович Лазаренко. Чи є він під домашнім арештом, чи гуляє
кожного,
десь на пляжах Майамі.
Кожного року кількість людей, яких відносно яких обрано альтернативний запобіжний захід, збільшується. І так само, як збільшується кількість людей, відносно яких винесено умовний вирок. Тобто можна констатувати, що кількість ув'язнених в Україні зменшується кожного року. Хоча кількість злочинів, на жаль, не зменшується. Тобто над цією проблемою треба працювати системно. І я думаю, що протягом наступних 2-3 тижнів вже ми будемо мати чітку програму щодо реорганізації пенітенціарної системи системно і в цілому.
От я бачу, що вам навіть слово пенітенціарне не так легко дається, як
легко,
і всім. Я хотів ще запитати, чи не перевантажена пенітенціарна система України через те, що у нас скасовано смертну кару? А кількість людей, яких засуджують до довічного ув'язнення, вона фактично лишається можливо тією самою, яких засуджували до страти. Тобто люди, їх треба десь утримувати, хоча вони, звичайно, не вічні. Тим не менше, пожиттєве утримання – це навантаження, очевидно, і на економіку, і на систему в цілому. Тому що для цього потрібно мати місця, де людей утримувати пожиттєво.
Безумовно,
і не докладати зусиль, щоб вони померли раніше, звичайно.
Безумовно, люди, яких утримують пожиттєво, їх рівень безпеки в цих закладах має бути підвищений. Ми розуміємо, що це, як правило, особливо небезпечні злодії. І мова про виховання цих людей фактично не йде.
Перевантаження є в пенітенціарній системі чи немає?
Є таке перевантаження, і кожного року кількість пожиттєво ув'язаних зростає приблизно на 400 чоловік. Зараз ми розглядаємо питання щодо негайного будівництва спеціального закладу для того, щоб він міг утримувати тільки таких осіб. Таких закладів, на жаль, на сьогоднішній день не вистачає.
Немає, тобто вони є.
Вони є, але їх не вистачає.
Вистачає, так?
Дві питання... колонії вже переобладнані повністю під таких осіб.
Зрозуміло. Є питання від відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, де ви можете, нагадаю, прочитати і послухати нашу розмову з паном Євгеном. Як ви оцінюєте можливість переведення Держдепартаменту з виконання покарань у підпорядкування Міністерства юстиції? Чи вважаєте ви це питання нагальним у світлі майже щоденних повідомлень про смерті у слідчих ізоляторах, голодування та самогубство в'язнів, якщо вже говорити про пенітенціарну систему?
Я вважаю, що ця проблема є нагальною, але вона фактично законодавчо вже вирішена. Інша справа, чи є зміст її поглиблювати. Тобто на сьогоднішній день департамент виконання покарань, нагадую, є центральним органом виконавчої влади спеціальним статусом, який є підпорядкований Міністерству юстиції і через нього Кабінету міністрів. Але ж оперативну діяльність, тобто повсякденну роботу, департамент не узгоджує з Міністерством юстиції. Він узгоджує тільки загальні принципові позиції щодо законодавчого покращення, щодо внесення змін до поточного розходу тощо. Мова йде про те, чи не варто зробити цей департамент простою частиною Міністерства юстиції, як інші департаменти. У нас є департамент цивільного законодавства. Буде посилений контроль за його діяльністю. Адже дійсно, ті порушення, які відбуваються в слідчих ізоляторах і в колоніях, вони напряму пов'язані із роботою працівників. Вони мають бути ретельніше відбиратися, вони мають діяти за інструкціями, затвердженими не за сталінських часів, а за сьогодення. І фактично вони працюють на сьогоднішній день за інструкціями, які затверджені в 50-60-х роках. Міністерство юстиції отримало в підпорядкування цю систему буквально рік тому. Вона за неодноразовою вимогою Ради Європи все-таки була передана від Міністерства внутрішніх справ Міністерству юстиції, як це і відбувається у всіх країнах Європи. Тобто ми говоримо про сьогодні, на сьогоднішній день, чи потрібно посилювати контроль Мін'юсту, чи залишити її в системі як центральний орган виконавчої влади з оперативним підпорядкуванням Мін'юсту. Тобто це питання на сьогоднішній день не вирішено, воно є дискусійним, і ми вивчаємо європейський досвід для того, щоб прийняти остаточне рішення.
Дай Боже, щоб ми швидше вивчили європейський досвід, оскільки кожна промова будь-якого чиновника базується на тому, що ми комплексно розглядаємо це питання і вивчаємо європейський досвід.
Слухайте, я чиновник два тижні.
Це штампи. Мене... Це, знаєте, такі штампи, які досить розповсюджені, це не до вас.
Дякую.
Закид
дякую.
Не,
добре, ви
не
починаєте
вас
свою фразу з того, що це не до вас, але ж всі чиновники кажуть так.
Так,
а я скажу, що це не до вас, а всі журналісти чиновників звинувачують у цьому.
Така робота журналістів.
Ну, бачите, яка
дивіться, є ще в урядовій програмі така цікава штука, яка просто дихає новиною — відокремлення бізнесу від влади. В який спосіб відокремити бізнес від влади в цій державі, яка має назву Україна? Коли, зрештою, бізнесові і політичні інтереси не перетинатимуться в одній персоні, як мінімум? Чого ви смієтеся? Серйозне питання.
Я маю право сміятися, оскільки ви почали з того, що ця фраза дійсно надихає на новину. Але ж для того, щоб бізнес і влада не перетикалися, дійсно мають для цього бути створені як правові певні умови, так і історичні. Ми знаємо, що проблема приходу ефективного власника в Україні не завершилася. Фактично країна знаходиться в переходному періоді. Я думаю, що одна із завдань уряду полягає в тому, щоб ефективно закінчити приватизацію якомога швидше. І після цього закінчиться і рейдерство, і закінчиться поєднання уряду і бізнесу, і чи влади, і бізнесу, і всього іншого.
Просте питання, оскільки... чи всі депутати Верховної Ради для себе розділили бізнес і владу? Чи всі дійсно позбулися?
Думаю, що, на жаль, ні.
Ні. Стосовно генпрокурора, мені підказує Юлія Жмакіна, про те, що є дуже важливе питання генпрокурора, яке має вирішити Верховна Рада, як сказав президент, уряд сказав, ми тут ні до чого. Як ви вважаєте, чи Верховна Рада поміняє генерального прокурора Медведька на когось іншого, більш гідного, можливо?
Я нагадую, що заміна генерального прокурора відбувається за поданням президента України.
Після звіту. Відповідно. Або Верховна Рада заслуховує звіт, визнає роботу незадовільною, міняє генпрокурора.
Але ж вона не просто міняє, вона відправляє відставку існуючого генпрокурора і на за поданням президента затверджує нового. Тобто ми побачимо подання президента, відповідно ми заслухаємо звіт нового. Але, наскільки мені відомо, в цю хвилину у нас немає подання президента.
Тобто, чому ж тоді президент сказав, що це є питання площині парламентській?
Це право президента, але для того, щоб призначити нову кандидатуру, ми принаймні маємо отримати пропозиції президента, як це записано в Конституції.
А вас, як заступника міністра юстиції першого, задовільняє діяльність генпрокурора Медведька?
Ні, мене не задовільняє діяльність генпрокурора
Саме
Медведька.
Саме в чому?
Саме в тому, що, як відомо, основне завдання прокуратури є представництво інтересів держави і дотримання законності на території всієї України. На жаль, ви знаєте, як дотримуються законності на сьогоднішній день.
На жаль, ви більше знаєте. Тобто, вам більше відомо стосовно цього.
Мені відомо, що можна навести численну кількість прикладів, коли неякісно прокуратура працює, невчасно подає звернення і до судів, і відкриває кримінальні справи по фактах порушення законодавства в Україні. Можна привести і проблему, пов'язану із рішеннями Київської міськради, і інші проблемні питання, яких є просто безліч. Я не хочу обтяжувати ефір.
Оскільки ті люди, які були зацікавлені в розподілі землі, вони були близькі до БЮТ, між іншим, у Київській міській раді. І, ну, є такі люди.
Є такі люди, які були колись близькі до БЮТ. Ті люди, які були
колишніх не буває,
близькі до БЮТ, вони були з БЮТ виключені після першого голосування по земельних питаннях.
Після чого вони почали ділити землю. Але в списки вони були включені, і зрештою вони пройшли за списками.
Їх все рівно є меншість в Верховній Раді, в Київраді. Із тих, хто голосують за землю.
А хто ж буде брати на себе відповідальність за включення цих людей у списки?
За включення цих людей у списки буде брати відповідальність БЮТ.
Ну, так треба ж з ними щось зробити.
Ми їх виключили із числа депутатів. На жаль,
так імперативний мандат є ж.
Не працює закон про імперативний мандат, особливо в Київраді.
Ви сказали, що ви нервалися на цю посаду заступника міністра юстиції на початку цієї сьогоднішньої нашої програми. Я ж можу процитувати вас з інтерв'ю газеті «Україна молода». Я почував би себе комфортно, наприклад, на посаді міністра юстиції.
Так.
Ви говорите, ви не розглядали, не рвалися. Тобто ви знали, що ви підете в власне виконавчу владу?
Ні, я казав, що при так певних умов я почував би себе комфортно в виконавчій владі. Але ж я не пішов на посаду міністра юстиції.
І
пішов
ще,
на ту посаду, яка була відведена на
наші. Ще одна речі. Річ стосовно Міністерства юстиції, це очевидно те, що стосується змін до Конституції України або переписання Конституції України. Я зайшов на ваш сайт. На жаль, тут щось натиснути і отримати інформацію насправді немає. Немає можливості, тому що сайт не працює. Тим не менше, я там прочитав, чи потрібна Україні нова редакція Конституції. Ваші люди не допрацювали. Я хотів би від вас зараз отримати інформацію, чи буде ухвалена нова Конституція України і в який термін. Вона залишилася буквально хвилина.
Прийняття нової Конституції було одним із найважливіших гасел нас, я маю на увазі, блоку Юлії Тимошенко на попередніх виборах. У нас є опрацьований текст змін до Конституції, текст нового закону, який ми маємо погодити із нашими політичними партнерами нашої України Народною самообороною, і ми готові за них голосувати. Проблема полягатиме в тому, що для прийняття Конституції, як відомо, нам потрібно буде 2/3 голосів, яких на сьогоднішній день у нас немає. І проблема полягатиме в тому, наскільки глибоким має бути політичний компроміс при прийнятті відповідного нового закону.
А оці тертя про закон про Кабмін, вони будуть узгоджені?
тертя, я впевнений, будуть узгоджені. Нам в першу чергу важлива єдність нашої команди. Нас, я можу сказати відверто, що не зовсім влаштовує теперішній текст закону про Кабмін, але нам є важливішим, важливішою єдність нашої політичної команди.
А я б на місці Юлії Володимирівни погодився на цей текст про Кабмін, оскільки вона є тією людиною, здається, яка впевнено крокує власне до президентського крісла, а хто потім опиниться на посаді прем'єра, невідомо. Це була понеділкова вечірня «Свобода», яку для вас, як завжди, провів Роман Скрипін. В студії був Євген Корнійчук. Дякую за увагу.